Scriptum primum. Christophorus fugit. Christophorus hic est. Magister est. In scola docet. Hic Gallus est. Lutetiae natus est. Sed Lutetiae non habitat. Est ne nunc in Gallia? In Gallia non est. In nave est. Unde venit? E scola venit. Quo it? Ad insulam, in oceano it. Insulam, petere vult. Phoebe, philosopha est. Unde oriunda est? Germana est. Ec Berolini habitat. Et Berolini nata est. Sed nunc Berolini non est. Nave iter facit. Americam petit. Ad Americam it.
Unde venis?
E Germania venio. Berolino venio. Unde venis tu?
E Gallia. Lutetia venio.
Lutetiae habitas?
Lutetiae non habito, sed Lutetiae natus sum. Quo is?
Quo eo? In Americam iter facio. Novum eburacum peto. Illic est conventus philosophiae. Tu, quo is?
In insulam. Insulam, ubi nemo habitat peto.
Quid? In insula manere vis? In insula solus vivere vis?
Certe!
Cur? Quade causa?
Lingue latine magister sum.
Oh, intellego.